Od mikrofonu vás vítá trochu netradičně Aleš Stuchlý a naším dnešním hostem je jedna z hvězd právě probíhajícího Fabiofestu, švédský režisér pan Ruben Östlund. Hello, pleasure to meet you.
Hello, nice to meet you.
A samozřejmě představím i naší ctěnou překladatelku, bude jí Anička Vondřichová, ahoj. Ruben Östlund patří nepochybně mezi nejosobitější tvůrce současné Evropy. Jeho filmy nenabízejí ani psychologická dramata, ani nějaké syrové přírodní scenérie, jak jsme zvyklí, dokonce ani nespadají do proudu snímků ovlivněných hnutím dogma, nic takového. Ale pokud vás zajímá kinematografie, která má podobu takového analytického chorobopisu a zároveň drastické grotesky, tak jste tu správně a posloucháte ten správný rozhovor. Já se rovnou zeptám pana režiséra, jakousi iniciaci pro něj byly jeho krátké takzvané lyžařské filmy Free Radicals 1 až 3, které ještě natočil před studiem na univerzitě v Göteborgu, a tam zajímá mě, jestli právě na nich začal budovat tu svoji dost nekompromisní metodu těch dlouhých záběrů bez střihu. A co to vůbec je za filmy?
Okay, so your short ski films, Free Radicals 1 to 3, that you showed even before university studies, yeah, are said to be a kind of initiation landmark. So yeah, was it then that you became to build upon the method of long shots without editing?
I think in a way it was like that. I mean, I was more interested in skiing, but then when the video camera came, I got very interested in using moving images as a way of expression. And if you look at skiing and you look at that kind of achievement or spectacular things you are doing on skis, and you are trying to capture to put in the ski films, it was obvious that the achievement of the skier must take place on set when we are filming. And the longer a take can be when a skier is skiing, the better he is. And if we cut, then it might be a way of covering an error that the skier is falling. So I guess that was one of the reasons that I got interested in the single take long shots, that I felt that it was a very, very good way of making a powerful expression also in fiction film.
Takže je to tak, že v podstatě nejprve mě spíš zajímalo lyžování než natáčení filmu, ale potom jsem si uvědomil při natáčení lyžařů, jak nebo kolik se dá zachytit na jednom záběru. A uvědomil jsem si, že v podstatě čím osamělejší a čím osamělejší je lyžař a čím další je ten záběr, tím je výsledek nebo efekt pro diváka silnější, protože v okamžiku, kdy se tam dostane střih, tak to implikuje, že lyžař spadnul a bylo tam něco vystřiženo. Ale rozhodl jsem se, že to bude jinak, že to budou ty dlouhé záběry bez přerušení.
Vy s oblibou využíváte moderní 4K, takzvané red kamery, s takovým extrémně vysokým rozlišením. Jaký to má pro vás výhody?
So you're very keen on using 4K red cameras with extremely high resolution. So,
yeah.
What's the effect and why do you enjoy doing so?
Well, what has happened with the development of the technique is that the resolution is getting higher and higher all of the time. And we have come to a point when we don't know what to do with all of the resolution. So when we are projecting a film, we are using 2K of the resolution. Then if we look at the red camera, is shooting in 4K, then we have 2K that we don't know what to do with. So I have started to zoom into the picture afterwards digitally and make the camera movements and the framing in the editing instead of on set. So and this is of course a conflict for the DOP, the director of photography, because now he thinks that he's only going to push the button and then the editor is setting the framing. So it's a paradigm change in a way of the rules of the different professions of filmmaking.
V současné době v podstatě dochází k změně paradigmatu při natáčení, protože rozlišení je čím dál tím větší a v podstatě už ani nevíme, co s ním. A dochází k tomu, že, nebo v mých filmech dochází k tomu, že zoomování a střih a jakoby se děje až ve střižně. A to přináší jako střet s kameramanem, který v podstatě může tvrdit, že je tam jenom od toho, aby zmáčkl knoflík a nechal kameru běžet a že všechno se děje až poté.
Já jsem neřekl, jaké snímky vlastně jste natočil. Váš filmový debut se jmenoval Mongoloid s kytarou, trochu bizarní název. Další snímek V moci davu a teďka jste natočil třetí film Hra, ale zároveň jste autorem krátkých filmů. Ty vaše snímky jsou pro mě analýzy a zároveň jako grotesky zároveň. Ten váš krátký film Přepadení v bance je vlastně rekonstrukcí skutečné události, které jste byl svědkem. Místo dramatu a tam sledujeme vlastně takový ty fascinovaný pohledy lidí, kteří přihlížejí ty akci a je to spíš, vnímá to spíš vlastně směšně groteskně. Dá se říct, že de facto usilujete o jakoby destrukci filmu jakožto média zábavy?
So, in your short film Incident by a Bank, that's in fact a reconstruction of a real event.
Yeah.
And instead of some drama, we only watch the fascination in the eyes of the passers-by and the witnesses.
Yeah.
So could we say that in fact that you are trying to destroy the film as entertainment media? And you try to put grotesque and humor more.
Yes, I think so. Well, if I look at Incident by a Bank, which is the film that we are reconstructing a failed robbery attempt, it was something that I myself were an eyewitness to. And what was interesting was suddenly something took place in the other side of the street, which I thought I knew how it would look like, but it didn't fit at all. And I realized suddenly that all my references of robber attempts or bank robbers or whatever is coming from American movies. And suddenly I realized, okay, the reference from the American movies doesn't work at all when it end up in real life. So for me, it was awakening of in which way moving images and movies are changing our behavior and in the way that we look at the world. And there's a really, really interesting example of this. It was the author of Gomorrah, Robert Saviano. He told that after half year after a Quentin Tarantino movie was released over the world, the young gangsters in Neapel, they started to shoot with the gun on the side like this instead of the vertical vertical grip. And the consequence of this was it was really, really hard to hit the other, the enemy. So the shootouts became much more bloody and they have to like shoot a lot more shots before they could like end the shootouts. So the police had a mess cleaning up afterwards. So even though it was totally stupid to have the gun on the side, they were imitating the images from the movie. And so in a way, I was interested in deconstructing those Anglo-Saxon American Hollywood images and create something that I thought was more true.
Mm-hmm. Yeah. V podstatě ano, já po incident v bance vznikl, bo je v podstatě rekonstrukcí velmi pokažené bankovní loupeže, které já sám jsem byl svědkem a když jsem tak stál naproti té budově přes ulici, tak jsem si uvědomil, že to, co se děje přede mnou, vůbec neodpovídá tomu, co znám z amerických akčních filmů a co je nám předkládáno, jakožto bankovní loupež. A tady jsem si ještě vzpomněla na to, co říkal Roberto Saviano, režisér Gomory, že když Quentin Tarantino natočil Pulp Fiction, tak v Itálii a na Sicílii začali gangstři střílet přesně tím způsobem jako hrdinové. Stříleli ne vertikálně, ale horizontálně. A kvůli tomu měla pak policie daleko větší práci s odklízením zločinů, které bylo mnohem krvavější, protože potřebujete víc kulek, abyste někoho zastřelili tímto způsobem. Takže v podstatě mě velmi zajímá to, co dělají filmy s naším vnímáním světa a zkušenosti.
Ano, jak kinematografie ovlivňuje náš život, o tom především jsou snímky režiséra Rubena Estlunda a my si teďka pustíme skladbu od jednoho našeho, jak jsme zjistili, společného přítele. Je tady Hans Appelquist se svojí skladbou z nové desky, která se jmenuje Nur Solander. Takovouhle hudbu v jeho filmech neuslyšíte, v podstatě v nich neuslyšíte skoro žádnou hudbu, protože vy se vlastně ve svých filmech té muziky říkáte, aspoň té, která nesouvisí přímo s obrazem, nebo se v něm přímo nevyskytuje. Vnímáte hudbu něco podobně jako střih, jako určitý manipulativní nástroj?
So there's very music is very scarcely used in your movies, unless it somehow is connected to the meaning of the film.
Yeah.
It's used similarly to editing. That it's somehow. So do you feel it's a kind of a manipulative tool?
Yeah. How, well, you can. You can say that in a way, because I think I like the voyeuristic style of filmmaking and expression of filmmaking, that the audience have to reflect on what they are seeing, and they have to draw the consequences by themselves if they think the things that are happening are right or wrong. And so the distance between the audience and what they are looking at, I striver for that. And very often music and film are used as a way to tell the audience what they should think or what they should feel. And the scenes that I like absolutely most in my own films is when they are horrifying in 1 second, and 2 seconds later you don't know if you should laugh or what you are supposed to do. And this, of course, builds up a really insecure feeling for the audience, and that's exactly what I want. I want the audience to be confused.
V podstatě to tak je, protože já se ve svých filmech snažím, aby diváci sami uvažovali nad tím, co vidí, a nenavozovat jim žádné dojmy nebo myšlenky či názory, což právě hudba velmi dobře umí a velmi často je takhle používána. Já se naopak snažím budovat odstup diváků od toho, co vidí, nebo vytvářet tady prostor pro jejich vlastní reflexy. A nejradši ze svých filmů mám ty scény, které, nebo ty takové události, které jsou v jednom okamžiku velmi děsivé a následně se promění něco velice vtipného a groteskního. A myslím si, že právě tohle to vytváří onu nejistotu a nejisté pocity, které chci vytvářet. Úplně nejradši mám, když jsou diváci zmatení z mých filmů.
To se, myslím, docela daří. Pamatuju si, že o vašem snímku Mongoloid s kytarou se psalo, že to je jakási sabotáž proti diváckým jako očekáváním, proti dobrému vkusu, že to vlastně není ani film. Dá se říct, že vlastně zkoušíte se diváka jakoby až od filmu bezmála osvobodit. Řekněte nám, jaký filmy vlastně vy sám máte rád? A k tomu musím i spojit s jinou otázkou, a sice, jakou míru hraje ve vašich filmech improvizace? Protože to je až neuvěřitelný, jaký herecký výkon vy dokážete z těch lidí dostat.
So I think the confusion is very well achieved.
Thank you.
That, for example, in your debut movie, Mongoloid with a Guitar,
yeah.
Some people said that it's not even a film at all.
No.
That is such a shock to the audience.
Mm.
So I have to ask what films you personally like. And also, which the question that comes to it, to what extent do you work with improvisation in your films?
Well, to start with the acting direction, I used a lot of improvisation in the Guitar Mongoloid, but it had been less and less for every film I have made. Nowadays I work quite strictly following a script, but still I use improvisations to get to what the script should be like. So I use improvisations with actors, and then I write script, and so I think improvisation is a very good way of trying to deconstruct the scene and trying to, because I almost consider it like a reconstruction, even though it's totally fiction. So if I have a scene and an idea of a scene, when I'm trying to work with it, I feel that I'm like always trying to, would it look like this in real life? And use improvisation is a way of getting there.
V podstatě s každým filmem, který dělám, tak se držím scénáře víc a víc, ale pořád pro mě improvizace hraje velkou roli. Snažím se, aby herci improvizovali, a na základě toho píšu svoje scénáře. V podstatě každá scéna, ať už je fiktivní, nebo založena na nějaké reálné události, tak je pro mě tvořena improvizací, nebo snažím se, abych si rozmyslet, jak by asi tak mohla vypadat v reálném životě, a pak se toho pokouším dosáhnout při psaní scénáře.
Pro mě jedním z motivů hlavních vlastně vašich filmů je jakási překvapivá ochota jedince zapřít sám sebe. A v těch filmech to vidíme v různých situacích, ať už kvůli usnadnění dané situace, aby mohl autobus jet dál, nebo aby nestratil tvář před druhými. To je vůbec nejčastější záležitost. Narážím na klíčovou scénu z vašeho druhého filmu V moci davu, kde vlastně ve škole rekonstruujete pokus Salomona Asche z 50. let. Pro posluchače to je vlastně test, který se zabýval jakousi silou konformity jedince, který jedinec, který se vlastně ve prospěch souhlasu s kolektivem vzdává svého úsudku, což je docela pozoruhodná záležitost. Zajímá mě, jestli podle vás pasuje tenhle ten test na současnou společnost obecně.
So one of the motives that permeate your films, like in general, is a surprising willingness of an individual to suppress his opinions and individuality in order to comply with the majority opinion or the group as such. So, and also this is reflected in the key scene of your second film, Involuntary, where Salomon Asche in the 50s, when he, in a classroom, he was experimenting with the suppression or person suppression in order to be accepted. So do you think this works for nowadays society as well? Is that trend?
Yes, of course. No, I think if I look at the group behavior that humans are herd animals, that is something very, very fundamental of being a human being. And I think that we think that we are in a time where we are individuals and we are free individuals, but still we are, how to say, we are almost cheated that we are thinking that we can buy individuality, but still we are acting at like everybody else. So I think that I have been interested in this topic because It's such a fundamental rule about being a human that we have to adapt to the group that we are surrounded of, and it seems like the one of the biggest failures in life is when you lose face in front of other people around you, and it's also very interesting to try find situations that highlights this. For an example, I had a friend who went on a bus ride and he broke the curtain in the bus toilet. And the bus ride continues, and after a while they stop and everybody gets out to eat. And when they go back into the bus driver is really upset. And he says, okay, someone broke the curtain in the toilet. And I won't go any further until the one who did this confesses. And suddenly my friend ends up in this like dramatic situation where, okay, either I confess or I keep my mouth shut. And he has a couple of seconds when he had the opportunity to say, okay, sorry, it was me. But if he misses those seconds, then it gets harder and harder to confess the longer it goes. And I think it's pointing out something about our fear of losing face.
Myslím si, že tenhle pocit, že jsme svobodní, ale zároveň se vždycky necháváme nějak vtáhnout do napodobování druhým nebo přizpůsobování se druhým, je naprosto, naprosto klíčový pro jakéhokoliv moderního člověka. V podstatě se pořád chováme, jako bychom byli nezávislí, ale napodobujeme druhé a chováme se stejně jako kdokoliv jiný. Myslím si, že přizpůsobování se nějaké skupině je naprosto základním pravidlem v dnešní společnosti a také ztratit tvář znamená jedno z největších zklamání nebo pohrom pro moderního člověka. Vzpomínám si na jednu historku, kdy můj kamarád jel autobusem a podařilo se mu zničit závěs na záchodě a pak, když všichni vystoupili a vrátili se z přestávky, tak řidič byl hrozně naštvaný a ptal se, kdo to udělal. A ten můj přítel měl hrozně málo času a měl v podstatě dvě možnosti, buď se přiznat, anebo si protrpět to přiznání, protože řidič řekl, že dál nepojede. A můj přítel věděl, že čím dále bude to přiznání oddalovat, tím to pro něj bude těžší a těžší.
námi ve studiu je stále režisér Ruben Östlund a my se teďka konečně začneme bavit o jeho nejaktuálnějším snímku The Play, neboli Hra, který byl s velkým úspěchem promítnut na festivalu v Cannes. Potom ho mohli vidět vlastně i diváci v Karlových Varech a nyní taky konečně v rámci retrospektivy na Febiofestu. Tenhle ten váš poslední snímek vychází ze skutečné události, kdy vlastně parta dětí afrických imigrantů zajme tři mladší kluky z dobrých rodin a následně šikanuje dost rafinovaně. Je tu hodně cítit napětí mezi sociálním státem a vlastně velmi asociálním chováním těch postav. Jaký je váš postoj ke švédské mentalitě a vůbec společenskému uspořádání?
So your last movie Play is also based on a real event when a gang of Afro-American kids somehow take hostage some like younger kids from like socially higher like groups or families and then they bully them. There's lots of tension between the like the social state, the forming of social state in Swedish country and very antisocial behavior of the people, not only the kids but especially the adults. So what's your attitude to Swedish mentality and
I'm not
from social state as such.
Exactly. Well, if you look at the events that take place in Play, and it's like it's about kids that are robbing other kids, and they do this in broad daylight, and there's a lot of adult people around them, and the impression you get is that no one is doing anything. The adults doesn't interact, and I think it's easy to say that this is a Nordic behavior or something that is specific for some countries, because I think that all over the world we have a problem to actually do something when we see that something is wrong on the other side of the street. And I'm very interested in this this paralyzed feeling you get as an individual. Even though that you see something is wrong, it's very, very hard to like call the police or ask for someone else to get to help you. And there was an example about this in the US where there was a woman who was beaten up for half an hour until she died, and the police was counting afterwards, and they came up with that it was over 30 witnesses that have seen this occasion, and none of the witnesses had done anything. They didn't call the police or so behavioristic studies were made on this case, and they come up with the idea if something happens that you don't like, you should grab a person next to you. And you said, hey, we should do something. So you should start your own group, and then you have it's easier for you to actually act. And if you look at the events that takes place in Play, it's hard to say, is it kids that are playing or is it something serious taking place here? Do I have to do something? So I don't want to put the blame in the individuals. I want to, in a way, try to look at it from a behavioristic point of view, and if there is a solution, maybe it's from a behavioristic perspective.
Ve hře v podstatě se děje poměrně zvláštní věc, že se tady skupina kluků napadne nebo okrádá jinou partu kluků za denního světla a žádný z dospělých nezasáhne. A myslím si, že tohle je pro některé země poměrně specifická věc, ale že i obecně mě zajímají okamžiky, kdy je člověk naprosto paralyzován a není schopen zasáhnout, ačkoliv moc dobře ví, že se něco děje. Například v Americe byl zaznamenán případ, kdy byla žena ubita k smrti a kolem bylo pravděpodobně 30 svědků, z níž ani jeden nic neprovedl, nic neudělal. A to, co mě na tom zajímá, je v podstatě behaviorismus, to, že to, co bychom v takových okamžicích měli dělat, je vytvořit vlastní skupinu, vzít kohokoliv, kdo stojí vedle nás za ruku a říct, že bychom se s tím měli nějak poradit, protože pak je samozřejmě snazší něco udělat a nějak se těm zločinům nebo těm událostem postavit. Ve hře je to tak, že v podstatě také nevíme, jestli si pořád ještě hraje parta kluků, nebo jestli už se děje něco závažnějšího.
Ty potomci těch imigrantů vyvinuli vlastně neskutečně rafinovanou strategii různých konverzací a her, kterými mučí své oběti. Fabuloval jste tady, anebo jste i tyhle ty reálie velmi přesvědčivý a strašně precizní převzal z nějaký sociologický studie?
So the way in which the Afro-American kids bully the other ones is extremely sophisticated. Mm. So I was wondering whether this is fiction or if you have taken these like techniques from some sociological study or
The cases I was inspired of actually came out from a newspaper article in a local newspaper in Göteborg, where I live, and there were two things that I got interested in. One of them was the rhetorical trap the robbers were using, called the little brother number. A little brother number goes out on that they walk up to the victims and they ask them, do you know what time it is? And the victims bring out their cell phone, and immediately when the robbers see the cell phone, they start a problem that doesn't exist. They say, hey, where did you get that cell phone from? My kid brother was robbed the other day. He had a cell phone exactly like that. So to solve the situation, they say that they must go and show the cell phone for the kid brother, who is supposed to be on a street close by, a solitude street. And what they did was that they were playing like characters, like good cop and bad cop. So if they could feel that, okay, the victims are afraid, they won't follow us, then good cop comes in and he says, okay guys, I believe you. I don't think that you stole the cell phone either, but do you want to fight? No, me neither. So let's solve this in a proper way. Just go show the cell phone for the kid brother and then you can leave. So, it was very, very sophisticated.
Já jsem se v podstatě nechal inspirovat článkem v místních novinách, který tohle kauzu popisoval. A to, co je na tom asi nejzajímavější, je rétorika a jako verbální rafinovanost celé té hry. V němž v podstatě přijde partička starších kluků k mladším, zeptají se, kolik je hodin, kluci vytáhnou telefony a najednou se začne vytvářet problém, který neexistuje, protože ti starší řeknou, že přesně tenhle telefon někdo ukradl mladšímu bratrovi jednoho z nich a že teda kluci musí jít a ukázat můj telefon, jestli je to ona, jestli teda patří jim nebo ne. V podstatě tady funguje hned několik her. Jedna z nich je ta hra na hodného a zlého policajta. Jeden kluk říká, tak to pojďme vyřešit po dobrém, jenom s náma tamhle půjdete na tu do té opuštěné ulice a tam se podíváme, jak to vypadá, přece se nechcete prát a tak dále.
And the other thing that I got interested in when I read the newspaper article was the fact that the robbers were black. And immediately when I thought of this image, like five black boys robbing three white boys, I could detect that this is controversial. And I immediately had to ask myself questions, why is this image controversial? I thought that when I made an interview with one of the robbers, it came out that even though that they were 12 years old, they were very aware of that they were using a stereotype to create an unoutspoken threatening when they fulfill the robberies. So those two aspects were like the starting point of the project.
Další věc, která mě na tom případu zaujala, je v podstatě ta kontroverze, v níž pět kluků, těch pět, kteří loupí nebo se snaží okrást ty druhé, jsou černoši, zatímco pak jsou tam tři kluci, kteří jsou bílí. A když jsem dělal rozhovor s jedním z těch 12-letých viníků, tak se ukázalo, že i on si je velmi dobře vědom toho, nakolik tam funguje stereotyp ohledně barvy kůže, rasy a tak dále.
Už jsme zmínili ty dost senzační herecké výkony všech těch představitelů. Na to se váže otázka, jak dlouho jste vlastně a jakým způsobem jste své herce vybíral a taky samozřejmě kolikrát jste ty své distanční záběry opakoval, protože tam jsou záběry, které mají třeba 8-9 minut ve statickém záběru.
Okay, the question that must follow from this is how did you pick the actors, because the cooperation is unbelievable with the kids, and also how many times did you repeat the long shots taken from a distance?
I think that it was a really hard time to find boys in that age that wanted to act, because I think they are interested in football. They have not even came up with the idea that acting is something they are interested in doing. So we were looking for a group of people that are quite shy, actually. And the hard part was that all the eight of them is almost in every single shot and all of them all of the time. So they have to stay concentrated even though they don't have any actions in the scene. So it was like working with a half class almost. And I was like a teacher bragging on them, telling them that they have to be concentrated and so on. So, and the rehearsal period and the working with the scenes, for an example, there's a scene in a tram when there's a quite advanced scenery. We worked for it for 3 days. So in the beginning of day one, I say to them, okay, in the end of day three, I want all of you to reach the maximum level of your performance. And then we start to repeat over and over again. And I think that we got over 100 takes on that scene. But it almost like a football game, an important football game. For in the end, when I say, okay, is everybody ready? We have 3 takes left. Then you're like, okay, now something important is happening. Now I have to focus. And when you pull off a take like that, everybody is screaming and is as happy as they have scored in an important football game.
Ten výběr byl v podstatě hodně těžký, protože mám pocit, že kluky ve 12 letech spíš zajímá fotbal a jiné věci než natáčení filmů. Navíc to bylo obtížné v tom, že v podstatě v každém záběru je všech 8 kluků a je potřeba, aby byli maximálně soustředění, a což bylo pro ně velmi náročné, takže například v jedné scéně, která se odehrává v tramvaji a taková hodně vypjatá, tak tu jsme nacvičovali nebo jsme ji v podstatě točili 3 dny a bylo opravdu nutné pořád klukům opakovat, že se musí teď co nejvíc zasnažit a vypnout všechny svoje síly. Takže třeba tuhle scénu jsme točili, nebo tady bylo, potřebovali jsme 100 záběrů nebo víc. A v podstatě pak už jsem k tomu přistupoval jako k tomu fotbalovému zápasu, kdy jsem říkal, že teď máme už jenom 3 záběry a musíme to zvládnout. A nakonec to dopadlo dobře.
Intenzivní filmové partie, to jsou filmy Robina Estlunda. My se teďka pustíme další, možná nejznámější švédskou kapelu, sourozence Dreyer Anderssonovi, neboli The Knife, a jejich emblematický track Silent Shout. Podobně temný jako některé pasáže z Estlundových filmů. Ano, The Knife, Silent Shout, z jejich stejnojmenné desky. Letos v roce 2012 se dočkáme nové, doufejme. My se taky ale dočkáme nového filmu od pana režiséra Rubena Estlunda. Zatím se toho o něm moc neví, nicméně má to mít hodně bizarní námět. Zatím jsem četl jenom něco o optických klamech a největší lavině v dějinách kinematografie, tak pojďte nám říct o tom svém novém projektu trochu víc, jestli je to možné.
Okay, so would you possibly tell us something about your new film, which is still in preparation, because I've heard that it's going to be a great avalanche in film history and so on and so forth.
Yes, it's the film is going to take place in a ski resort, and one of the goals is that it's going to have the most spectacular avalanche scene in film history. Mm. And well, I can talk a lot about this, but I don't know if we have the time. But yeah, it's a family that end up in a small catastrophe where nothing happens, and they have to deal with a smashed self-image of the man. Actually, yeah.
V podstatě bude se jednat o film, který se bude odehrávat v jednom lyžařském rezortu a půjde tam o rodinu, která zažije takovou soukromou katastrofu, v níž se v podstatě nic nestane. Bude tam opravdu velká scéna s lavinou a půjde tam o to, že jeden obraz toho muže, který tam bude hrát, se v podstatě rozprskne naprosto.
Tak to tam budí velká očekávání, hodně enigmatická zpráva o novém filmu. U toho mě napadá, vy jste svoje 2 poslední filmy V moci davu a Hara premiéroval v Cannes, předpokládám, že tomu tak bude i u toho nového snímku. Jaký je vůbec váš vztah k festivalovému provozu v uvozovkách, k takovému tomu soutěžení filmu?
So your movies Involuntary and Play were premiered in Cannes, and I hope that it's going to be the case with the new film as well.
Thank you.
But what's your attitude to film competitions as such, the film like production and so on and so forth?
Comparing
the awards.
What I think is the
What do you think about it? If you think that such competitions as Cannes or
kind of film that I'm working on and my expression since it's marginalized more and more, if you compare to the commercial cinema, Cannes is a very important place to show your films because the festival there is one of the last places when you have the really avant-garde art house films just next to the really, really commercial films. And the commercial films draws attention to the avant-garde art house films, and the avant-garde art house films draws also attitude towards the big commercial films. Mm-hmm.
Pro mě jsou soutěže jako Cannes hodně důležité, protože se tady potkávají artové filmy s komerčními a v podstatě navzájem na sebe poutají pozornost.
Zajímá mě spíš ještě ta idea toho porovnávání. Jakoby soutěžení filmu je tady trošku vlastně vychýlený koncept, i když to asi jinak nejde.
But still, what do you think about the sole concept of comparing films in terms of quality, the competing...
A lot of people say that it's not you shouldn't compete, but I like to compete with films, and of course I like to win. But it's kind of odd to say that when you consider yourself an artist, but I like competing.
Spousta lidí říká, že soutěže nemají cenu, ale já soutěžím moc rád a taky moc rád vyhrávám. A říkám to upřímně, i když je to možná trochu divné, jako uměla si tohle říct.
Tak doufám, že to s tou lavinou vyjde, to by mohlo zabrat možná podle toho, kdo bude předsedou poroty, bude Nanny Moretti, tak a to ještě ten film vlastně nevznikne do té doby. Každopádně ještě jedna věc mě zaujala, chtěli jsme se na ní zeptat. Vy máte hodně rád takový ty nestylizovaný videa z YouTube, kde podle vašich vlastních slov nacházíte mnohem podstatnější nebo inspirativnější věci než v kinosálech. Jaký ty příspěvků na tomhle serveru vás vůbec zajímá?
I've heard that you really enjoy watching YouTube videos because they're not stylized in any way. So what specifically interests you on these videos or short movies? What is it?
Well, I mean, I think that is one of the biggest challenge if you're working with film today as a professional, is to compare yourself to all those amateurs that are ending up in those interesting situations and the masses of people that have a video camera and have the possibility to just filming what's happening in front of them. And I think that one of the most interesting moving images that I have seen the last years is a clip on YouTube called Battle at Kruger. You can look it up. And it's lions and buffaloes in a national park in South Africa, and then those are the most intense 8 minutes I have seen, actually, I think.
Myslím si, že v poslední době, jak se rozšiřuje filmové médium, tak je hodně důležité se porovnávat díla s díly amatérů, kteří s ruční kamerou točí cokoliv vidí kolem sebe. A já můžu říct, že klip na YouTube Battle at Kruger, můžete se ho vyhledat, v němž se objevují lvy a bůvoli v jednom národním parku představují 8 nejintenzivnějších minut, co jsem kdy ve filmu viděl.
Tak a my vám přejeme aspoň 60 až 80 nejintenzivnějších minut vašeho života u snímku režiséra Robina Estlunda. Stále je můžete vidět dneska, tuším 17.45, teď nevím, 17.15 běží právě snímek In Voluntary, takže pokud máte čas a pan režisér vás zaujal, tak neváhejte. Naším dnešním hostem byl švédský režisér Robin Estlund. It was great pleasure to have you here. Thank you very much.
Thank you. It's nice to be here.
A samozřejmě děkuji i Aničce. Byla si skvělá.